İşten Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Kiyevdə toqquşmalarda həlak olanlar var, etirazlar davam edir, sonu nə olacaq? Azərbaycanın cəbhə xəttində nələr baş verir? Bakıda 20 yaşlı homoseksualın intiharına nə səbəb olub? Azərbaycana milyardlar qazandıran neftçilər hansı şəraitdə çalışırlar? Və kontekstdə günün sualı, sizcə Ukraynada hakimiyyət zor gücünə etirazları bitirə biləcəkmi? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Minsk qrupunun həmsədirləri gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək fikrindədirlər. Bunu Amerikalı həmsədir James Hoylik özünün Twitter səhifəsində yazıb. O, cümə günü Parisdə xarici işlər nazirlərinin növbəti görüşü olacağını və bunun prezidentlərin fevralda nəzərdə tutulan növbəti görüş ərəfəsində irəliyə doğru atılan addım olacağını bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik eləyir. İsveçrənin Davos şəhərində 44-cü Dünya İqtisadi Forumu keçirilir. Forumda 2500-dən çox siyasi xadim və iş adamı iştirak edir. Forumda beynəlxalq maliyyə böhranının aradan qaldırmaq üçün yeni tədbirlər hazırlanacağı gözlənilir. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic müxalifət liderləri Arseniy Yatsenyuk, Vitali Klitsko və Oleh Tyabokla görüşüb. Hələlik görüş barədə ətraflı məlumat verilmir. Son toqquşmalarda azı 3 nəfərin öldüyü bildirilir. Müxalifət fəalları onlardan ikisinin ateşlə öldürüldüyünü deyirlər. Həkim Igor Petrovich bir nəfərin xəstəxanaya gətirildikdən sonra aldığı güllə yaralarından keçirməsini təsdiqləyib. Daxili İşlər Nazirliyi isə döyüş güllələrindən istifadə olunmadığını deyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Brüsseldə keçirdiyi brifinqdə Ukraynada tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb.
We are shocked to hear the latest news from Ukraine. About death of protesters.
Biz Ukraynada aksiyaçılar arasında tələfat olması barədə xəbərlərdən şoka düşmüşük. Həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Biz güc tədbiqindən olduqca üzülürük və bütün tərəfləri dərhal buna son qoymağa, vəziyyəti sabitləşdirmək üçün addımlar atmağa çağırırıq.
And start taking steps that will help de-escalate the situation.
Barroso. Xüsusi təyinatlı qüvvələr paytaxt Kiyevdəki barikadalara hücum edərək aksiyaçıları oradan çıxarıblar. Aksiyaçılar polisə daş, molotov kokteylləri atıb, polis isə öz növbəsində gözyaşardıcı qaz, səs bombaları və dəyənəklərdən istifadə edib. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina eləməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb oldu. Son günlər hökumətin mitinqlər barədə yeni kəskin qanunlar qəbul etməsi isə vəziyyəti yenidən qarışdırıb. İsveçrədə Suriya ilə bağlı beynəlxalq sülh konfransı başlanıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon konfransın açılışında çıxış edərkən deyib.
We know all that it has been an extremely
Hamımız bilirik ki, bu nöqtəyə çatmaq üçün çox çətin yol keçilib. Biz qiymətsiz, çox dəyərli vaxt və çoxlu həyat itirmişik. Sizin və bizim hamımızın qarşısında duran problemlər çox böyükdür. Bununla belə hər halda sizin burada iştirakınız ümidləri artırır.
Devotlis, your presence here raises hope.
Ban Ki-moon. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov isə bildirib ki, danışıqlar asan olmayacaq və bütün iştirakçılar münaqişəyə son qoyulmasında tarixi cavabdehliyi daşıyırlar. ABŞ dövlət katibi John Kerry də danışıqların çətin olacağını bildirib və qeyd edib ki, Suriya prezidenti Bəşər Əsəd keçid hökumətində iştirak eləməməlidir. Suriyanın xarici işlər naziri Valid Əl-Müəllim isə bildirib ki, Bəşər Əsədi Suriya xalqından başqa heç kim hakimiyyətdən uzaqlaşdıra bilməz. O müxalifəti satqın xarici agentlər adlandırıb və beynəlxalq aləmi silah göndərməklə Suriyada terrorçuluğu dəstəkləməməyə çağırıb. Əgər siz doğrudan da Suriyadakı humanitar vəziyyət və həyat şəraitindən narahatsızsa, əlinizi bizdən çəkin. Suriyaya silah göndərilməsini dayandırın. Terrorçuları dəstəkləməyə son qoyun. Sanksiyalar və Suriya xalqının mühasirəsini dayandırın. Sizin qorxu və problemlərinizdən uzaq olduğumuza yalnız biz onda inana bilərik. Valid Əlməlli. Müxalifətin yaratdığı Milli Koalisiyanın lideri Əhməd Əl-Cabra isə bildirib ki, Bəşər Əsədin hakimiyyətdə qalmasından söhbət gedə bilməz. 3 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Və sonda Azadlıq qəzetinin kollektivi bugün Qasid Yayın firması qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar firmadan qəzetə olan 70 min manat borcunun ödənilməsini tələb edib. Firmanın rəhbəri Mirkazım Kazımov isə bildirib ki, hələlik onların bu borcu ödəmək imkanı yoxdur, ancaq borc ödəniləcək. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan-Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində atəşkəs 50 dəfədən çox pozulub. Bu haqda Azərbaycan Müdafiə Naziri xəbər verib və Müdafiə Nazirinin yaydığı məlumatda deyilir ki, erməni kəşfiyyat diversiya qrupu cəbhənin cənub-qərb istiqamətində qoşunların təmas xəttində keçməyə cəhd göstəriblər, cavab tədbirləri görülüb və düşmən itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Müdafiə Naziri belə deyir, Ermənistan tərəfindən də bu cür məlumatlar qismən təsdiqlənir. Ermənistanda bugün Azərbaycan qoşunları ilə son atışmalarda həlak olanların da dəfn mərasimi keçirilib. Hər iki tərəfdə nələr baş verir, cəbhədəki gərginlik nə ilə bağlıdır, bu haqda Azadlıq Radiosu nöqtə azumandakı internet saytımızda ətraflı oxuya bilərsiniz. Gərginlik isə indi bütün dünyanın gözü Kiyevdə, Ukrayna paytaxtındakı gərginliyin üzərindədir. Ukraynada çərşənbə gününə qədər dinc davam eləyən aksiyalar dünəndən Ukraynada xüsusi təyinatların Berkutun müdaxiləsi ilə artıq qanlı şəkil alıb, ən azı 2 nəfərin toqquşmalar zamanı həlak olduğu güllələndiyi bildirilir. Düzdür, burada iqtidar tərəfi əllərində silah olmadığını və Berkut qüvvələrinin həmin etirazçıları öldürmədiyini, ancaq faktla bağlı istintaq açacaqlarını bildirsələr də, bugün səhərdən Kiyevdə vəziyyət yenə gərgin olaraq qalıb, bir neçə dəfə toqquşma baş verib və hələ də Kiyevin mərkəzində gərginlikdir. Kiyevdə nələr baş verir, bunu gün boyu Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı video yayımlarla göstərmişik və davam eləyəcək. Üstəlik, Kiyevdə baş verənlərlə bağlı canlı bloqu da izləməyi unutmayın. Orada baş verənlərin nəticəsi nə ola bilər? Azadlıq Radiosu Ukraynada siyasi şərhçi Yevgen Hlibovitski ilə bu haqda danışmışıq və ilk sualımız bundan bağlı idi ki, vəziyyət artıq nəzarətdən çıxmış kimi görünür, hər halda hər iki tərəf bunu iddia eləyir. Doğrudan da belədirmi, ya hər halda kimlərinsə planına görə davam eləyir?
Я думаю, что эта ситуация очень четко контролируется, по крайней мере, властями, которые принимают решение о том, в какую сторону будут развиваться протесты. Власти приняли решение развивать протесты в сторону силового противостояния, и об этом свидетельствуют первые жертвы, которые сегодня произошли. Дальше совершенно в руках власти возможность остановить кровопролитие, и совершенно в руках власти возможность углубить его и усилить противостояние.
Yevgeniy, çıxışların baş verdiyi meydanın kənarında durum necədir? Baş verənləri paytaxt əhalisi dəstəkləyirmi?
В городе Киеве очень широкая поддержка Евромайдана, и, соответственно, это уже было видно и потому, как собирались несколько раз митинги, где было несколько сот тысяч человек, до миллиона человек, и, соответственно, это причина, почему очень сложно представить, каким образом, развязывая силовые действия, власть может в этой ситуации победить.
Украинада артык хөкмөтүн yeni тәҗили кабул эледиги этираз акцияларына баглы хүсү жетти кадагалар да күвөе минип, этиразгара кадага коян канунларын күвөе минмеси, этиразларын көзүн коркута билеҗеми ве акцияларын даха да генишленмесинин каршысыны алачакмы?
Эти законы формально в силу вступили, но реально очень сложно себе представить, что их будут придерживаться, потому что практически все, что они делают, это дальнейшая эскалация напряжения. И если, например, в России такие законы были частью медленной процедуры закручивания гаек, то в Украине они приняты очень быстро и, я бы сказал, довольно-таки непродуманно, потому что, например, автомобили, стоящие в пробке, попадают под определение автоколонны, которая запрещается по закону, ну и так далее. То есть там есть много глупостей. Реально, я не думаю, что эти законы будут серьезно выполняться, потому что власть теряет влияние на то, в каком правовом поле живет государство, потому что власть первой ставит себя вне закона.
Львовичкиден соусуалмызда Европа ве... Amerika Birleşmiş Ştatlarından bugün səhərdən etibarən təcili zorakılığı dayandırmaq və danışıqlara başlamaqla bağlı bəyanatlar səslənməsi ilə bağlı idi. Bugün günorta saatlarında isə Prezident Yanukovic müxalifət təmsilçiləri ilə görüşdü. Amma real dialoq hazırda Ukraynada hansı şərtlərdə mümkündür?
Надо понимать, что сторонами диалога не являются власть и оппозиция. Сторонами диалога является власть и гражданское общество. Со стороны гражданского общества готовность к переговорам есть в любой момент. Со стороны власти этой готовности нет. То есть те переговоры, которые власть пыталась проводить, являются фикцией, потому что власть сразу же в начале переговоров обусловила, что не готова обсуждать самые главные вопросы, которые должны быть вынесены на переговоры. Поэтому любое дальнейшее развитие ситуации является полной ответственностью властей.
Bu Ukraynadan siyasi şərhçi Yevgen Lyubovitskinin baş verənlərlə bağlı fikirləri idi. Azadlıqradios.az ünvandakı internet saytımızda həm Kiyevdə baş verənləri canlı olaraq video reportajlarla da izləyə bilərsiniz, həm də canlı xəbərləri də unutmayın. Azərbaycanda siyasətçilər bundan bağlı nə düşünür, bunu Axşam 8-dəki kontekst proqramında biləcəksiniz. Adi Bakı sakinləri, Ukraynada baş verənləri necə görürlər? Bunu indi keçirdiyimiz sorğudan xəbərdar olacaqsa, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə Ukraynada hakimiyyət zor gücünə etirazları bitirə biləcəkmi? 057441007 nömrəsinə SMS göndərməklə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər elə bu sorğudan sonra.
Çox pis. Qan sökülür orada. Nə bilim, çevrilişdir. Prezident gedməlidir.
Bilmiyorum, yəqin dövlətdən razı deyirlər ki, mitinglər edilirdi.
Cəmaatdır da, nəsə istəyir, onu da verməlidirlər də. Ukrayna çox pis yaşayır.
Ukrayna xalqı müstəqil olmaq istəyir. Onun üçün də mübarizə aparır. Amma xarici qüvvələr imkan vermir.
Mal azadlıq istəyir, bundan artırlar.
Mübahisə edirlər, yəqin nəsə tələbləri güclüdür də ona görə. Prezident onları başa düşməlidir.
Onlar Avropaya birləşmək istəyirlər, insanlar. Bir dənə prezident istəmir. Ona görə onlar ədalətli çıxış edirlər, düz edirlər hamısı.
Hamı bilir ki, olsun orada da Rus şəhəri var. Rus şəhəri olmasa, əlbəttə, hər şey yaxşı olacaq.
Sakitlik lazımdır, cəmatı. Yox, hər gün nervi, əsəb. Mən pis qarşılayıram.
Lideri ki, Udar partiyasının ki, qəbul eləməyib, yəni deyib, mən başqa bir izlası gedirəm. Yəni, o boyda hadisələr olur, millət qırılır orada, elə hökumət əleyhinə işlər. Mənim izlasım var, mən görüşmürəm, sonra görüşürüm. Yəni, çox pis baxıram. Yəni, belə ki, belə baxanda demokratiyadır, haqdır, hesabdırsə, baxa yoxdur, belə.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi, Ukraynada baş verənlərlə bağlı. Sizin də fikriniz maraqlıdır, 057441007 nömrəsinə SMS-lə fikrinizi bildirə bilərsiniz. Ukraynada hakimiyyət zor gücünə etirazları bitirə biləcəkmi? Və ya öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də bölüşə bilərsiniz. Baş verənləri isə internet saytımızdan və YouTube səhifəmizdən izləyə bilərsiniz. Video reportajlar şəklində və ya elə Azadlıq Radiosu TV kanalında da Hotbird Pekində Azərbaycanda və dünyada baş verənləri izləməniz mümkündür.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu kontekstdə az sonra həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda 20 yaşlı homoseksualın intiharına nə səbəb olub və milyardlar qazandıran neftçilər hansı şəraitdə yaşayırlar. Amma indi isə elə Ukraynadakı kimi etirazların davam elədiyi, ancaq artıq vətəndaş müharibəsi şəklində aldığı və son 2 ildə 150 minə yaxın adamın həlak olduğu Suriyadan danışırıq. Suriyada baş verənlərə son qoymaq üçün İsveçrədə 2-ci Cenevra adı verilən konferans keçirilir. Bu konferansda həm müxalifət, həm hökumətin nümayəndələri iştirak edir və artıq Amerika tərəfi bəşər əsasız Suriya görmək istədiyini də açıqca bəyan edib. Konferansın bir nəticəsi olacaqmı İlxan Nəsibli?
İsveçrədə Suriya üzrə başlanan beynəlxalq konfransın məqsədi 3 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsinə son qoymaqdır. Konferans iştirakçılarına müraciət edən BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, münaqişənin həllinə çox çətin sınaqlar var, ancaq yeni başlanğıca imkan da var. O deyib,
"We know all that it has been an extremely..."
Biz hamımız bilirik ki, bu yerə gəlib çatmaq nə qədər çətin olub. Biz əhəmiyyətli vaxt itirmişik. Bizim qarşımızda çox çətin sınaqlar var. Bununla belə sizin burada iştirakınız ümidləri artırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə danışıqların sadə və tez olmayacağını düşünür. Lavrov konferans iştirakçılarının çiyinlərinə münaqişəyə son qoymaqda çox böyük məsuliyyət düşdüyünü də vurğulayıb. Lavrov həmçinin qıraqdan siyasi dəyişikliyin mümkün olmadığı haqda da xəbərdarlıq eləyib. Biz hesab edirik ki, bütün kənar oyunçular Suriyalıların yekun razılığa gəlməsinə çalışacaqlar. Heç bir tərəf əvvəlcədə müəyyən etdiyi razılığa gəlinməsinə çalışmayacaq. Danışıqları pozan digər addımlara yol verilməyəcək. Lavrov İranın iştirakı məsələsinə də toxunub, o deyib ki, Suriya məsələsində İran beynəlxalq dialoqun iştirakçısı olmalıdır. Lavrov bununla BMT baş katibinin İranın konfransa dəvətini geri götürməsinə işarə eləyib. Suriya konferansı başlanan gün İran prezidenti Ruhani isə deyib ki, Suriya üzrə sülh danışıqlarının uğuruna böyük ümid bəsləmir. ABŞ dövlət katibi John Kerry də Suriya üzrə konferansdakı müzakirələrin mürəkkəb və çətin olacağını düşünür. O hesab edir ki, Bəşər Əsədin keçid hökuməti ilə birgə hakimiyyətdə qalmasına heç bir yol yoxdur. O deyib,
"And we see only one option, a negotiated..."
Biz yalnız bir yol görürük. Qarşılıqlı anlaşma ilə keçid hökumətini razılaşdırmaq. Qarşılıqlı razılaşma ilə yaradılan keçid hökuməti odur ki, hər hansı tərəfin etirazı olan bu hökumətə daxil olmayacaq. Bu deməkdir ki, Bəşər Əsəd keçid hökumətində ola bilməz. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Vəli Dəlməllim isə deyir ki, Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsini yalnız Suriya xalqının özü müəyyən eləyə bilər. Buna xalqdan başqa heç kimin haqqı yoxdur. Əl-Müəllim Suriya müxalifətini satqın və xarici agentlər adlandıraraq, beynəlxalq aləmi də Suriyaya silah göndərməklə terrorizmi himayə etməməyə çağırıb. Əl-Müəllim Rusiyaya da minnətdarlığını bildirib ki, Rusiya Suriyanın onun sözlərinə görə həqiqi dostudur. Suriya müxalifətinin Milli Koalisiyasının lideri Əhməd Əl-Cərba isə deyib ki, Əsədin hakimiyyətdə qalmasından söhbət belə gedə bilməz. O, Əsəd hökumətini Əl-Qayda yaraqlarını müdafiə etməkdə ittiham eləyib. Suriyanın üsyançı yaraqlarını dəstəkləyən Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şahzadə Səud Əl-Feysal isə bütün xarici qüvvələrin Suriyadan çıxarılmasına çağırıb. O, deyib ki, Livanın Hizbollah qrupunun və İranın İnqilabi Qvardiyası yaraqları da Suriyadan çıxmalıdırlar. İkinci Cenevrə adını alan indiki konfransda ilk dəfədir ki, Əsəd hökuməti və müxalifət bir masanın arxasında görüşür.
Elxan Nəsibli Suriyada baş verənlərdən danışırdı və Suriya ilə bağlı danışıqlar necə bitəcək? Bu danışıqlar haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, amma saytımıza gəlməklə həm də Suriyada baş verən müharibədə iştirak edən azərbaycanlılar haqqında da məlumat toplaya bilərsiniz. Müharibə başlayandan bu yana son 2 ildə Suriyada nə qədər azərbaycanlı həlak olub, onlar ora necə gedib çıxırdılar və Azərbaycan dövləti bununla bağlı hansı tədbirlər görür və ya görməli olduğu halda görə bilmir. Bütün bunları hamısını Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. İsveçrənin özündə isə bugün Suriya ilə bağlı danışıqlardan əlavə daha başqa bir beynəlxalq forum keçirilir. Dünyanın 40-a yaxın müxtəlif ölkəsinin prezidenti və ya baş nazirləri Davos İqtisadi Forumunda iştirak edirlər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də forumda iştirak edir və yanvarın 25-nə qədər davam edəcək forumda artıq 2500 iştirakçı var. Forumda əsas müzakirə olunan məsələlər dünyanın iqtisadi problemlərinin həlli, əsasən də işsizliyin azaldılması yollarının tapılması və dünyada gəlirlərdə qeyri-bərabərliyin artması problemini bir həlli yollardır. Bundan əlavə iqlim dəyişikliyi və dünya ticarəti məsələləri də müzakirə olunacaq. Daha ətraflı bu haqda Azadlıq Radiosunun internet saytında Azadlıq Eko rubrikasında məlumat əldə edə bilərsiniz.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibli yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində Vəkil Saatı proqramı hər həftənin bazar ertəsi efirdə olur, amma bu kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunun efiri Facebook məkanında Azadlıq FM proqramı ilə davam eləyəcək. İndilik kontekst davam eləyir və bugün 20 yaşındakı Azərbaycanın Azad LGBT təşkilatının sədri 20 yaşlı homoseksual İsa Şahmarlı intihar eləyib. Bununla bağlı onun həmkarları xəbər yayıblar və sosial şəbəkələrdə ona ilk yardımın videoları da yer alır və İsa Şahmarlı'nın intiharına səbəb nə olur? Bu haqda da özü elə sosial şəbəkələr vasitəsilə məlumatını çatdırıb, istintaq nə yerdədir və nədən bu baş verib Kəbiran Dilavərinin xəbərində.
Yasamal rayon polis idarəsinin məlumatına görə yanvarın 22-sində Azad LGBT təşkilatının sədri 20 yaşlı İsa Şahmarlı intihar edib. Dostlarının verdiyi məlumata görə o özünü təşkilatın bayrağı ilə asıb. Təcili yardım çağırılsa da həkimlər onun öldüyünü bildirib. İsa Şahmarlının dostu Leyla İsmailova Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar içəri girəndə onu asılmış vəziyyətdə görüblər.
Bayrağın asılmışdı, mən Mike'la girdim içəri. Biz bıçaqla kəsdik, belədir. Uzatdıq sonuna, nəfəs at verdi. Həkim içəridə həkim yarısı, ya bir saatda yaxın gəldi. Sonra dedilər ki, şu keçinirdə belə olub. Asıl bayrağına özü.
Sizcə niyə görə intihar edib sualınasa Leyla İsmailova, bilmirəm, ola bilər problemləri vardı, xəbərim yoxdur, cavabını verib.
Valla bilmirəm, ola bilər problemləri vardı, yani, xəbərim yoxdur, bilmirəm.
İsa Şahmarlı intiharla bağlı Facebook səhifəsində də yazıb. Yazıb ki, gedirəm, hamınız haqqınızı halal eləyin. Bu ölkə, bu dünya mənə görə deyil, mən xoşbəxt olmağa gedirəm. İslam səfərli 59 qapını açıq qoyuram, anama da deyərsiz ki, onu çox sevirəm. Hamınız ölümümdə günahkarsız. Bu dünya mənim rənglərimi daşıya biləcək qədər güclü deyil, əlvida. Kanal 13 Az İnternet TV İsa Şahmarlının vaxtı ilə dediyi bu fikirləri yayıb.
Mən ümid edirəm ki, bir gün mən o günü görəcəm ki, Bakılı küçələrində LGBT bayraqları dalğalanır, LGBT aid şüarlar səslənilir. Əsas məqsəd, əsas da görmək istədiyim şey bir homoseksual cütlüyün əl-ələ Bakıda rahat-rahat gəzə bilməsi və elə bir cəmiyyət formalaşdırmaq ki, yəni onlara qıraqdan hər hansı bir təzyiq olmasın.
Məhkəmə tibb ekspertizası hadisənin baş verdiyi ərazidə işləyəndən sonra İsa Şahmarlının meyti morqa aparılıb. Yanvarın 16-sında Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı Azərbaycandakı cinsi azlıqların üzləşdikləri ayrı seçkiliklə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdi. Həmin müraciətdə son 10 gündə 2 nifrət cinayətinin baş verdiyi vurğulanırdı.
Kəbiran Dilavəri.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanın müstəqillik qazanandan sonra iqtisadi cəhətdən ayaqda durmasının əsas səbəbi neftdən gələn gəlirlər idi. Azərbaycana milyardlarla dollar qazandıran neftçilər özləri, Azərbaycanda çalışan neftçilər hansı şəraitdə çalışırlar, onların hüquqları necə təmin olunur? Xüsusi reportajlar, araşdırmalar rubrikasında Arifə Kazımova məhz bunu araşdırır və həmin silsilədən ilk reportaj.
Əsrlər boyu şəninə çox nəğmələr yazılıb. Gecə gündüz min bir əziyyətlə çıxardığı qara qızıl dünyanı bəzəyib. Bəs bu qızıl onun özünü ağ günə çıxara bilibmi? Aldığı əmək haqqından savayı qazancı nə olub? Azərbaycan neftindən milyardlar qazanan şirkətlərin sıravi neftçi cəmiyyət qarşısında hansı öhdəlikləri var və onları necə yerinə yetirir? Bizə zərərli iş şəraitinə görə süd verilmir, kombinzon çəkmə tapılmır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin idarələrindən birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən bir fəhlə belə deyir. Dediyinə görə əmək məcəlləsinin əmək şəraitinin təmini bölümü tam yerinə yetirilmir.
Məsələn, əmək müqaviləsi ilə işçilərə süt verilməli vaxtı-vaxtında. Yəni, zərərli iş şəraitində ödənilmir, yoxdur. Ezamiyyətə göndərilir işçilər, ezamiyyətin hesabatı düzgün aparılmır, şəffaflıq yoxdur. İşçiyə məlumat verilmiş ki, hara gəlsin ezamiyyətə, hansı tərəflik olacaq ezamiyyətin günü, nə qədər ezamiyyətdə xərclər çəkilir. Bununla ezamiyyət xərcləri tam şəffaf şəkildə işçiyə bildirilmir.
Yəni, ödənmir də o məbləğlər, yoxsa?
Yox, ödənilir. Sadəcə o ödəniş şəffaflaşdırılmıyor. Yəni, tutaq ki, işçiyə əmək məcəlləsində yerdə var bu. Ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi haqqında da qanun vericiliyi var. İşçiyə bütün hesabatlar şəffaf şəkildə göstərilməlidir, bilinməli, işçinin məlumatı olmalıdır. Məsəl üçün, tutaq ki, işçi işləyir, Mingəçevirdə ezamiyyətə göndərilir. Mingəçevir şəhərdir. Şəhərlərin də ezamiyyə xərcləri ödənilmişdə ödənilməlidir. Amma rəsmiləşdirilir Yevlax rayonu. Yəni rayonda ezamiyyə xərci belə durur. Bax, belə fərqlər var. Məsəl üçün, Lənkərəndə işləyir-işləyir, amma gəlir çıxır. Lənkərəndə yox, astara rəsmiləşdirilir işləyir. Bax, belə negativ hallar var. Sonra ezamiyyələr tutaq ki, məsələn, işçi əyərləri, işçinin bir təmbih eləmə metodlarından bilə, ezamiyyə də bir bəlalı işçi üçün. Məsələn, işçi ezamiyyətə çıxmasa işçi, göndərilməsə, o işçi qaldığı yerdə, yəni öz iş yerində heç bir maaş, 200 maaş alır, 350 maaş, 400 maaş, 500 maaş uzaqbaşı maaş alır. Amma ezamiyyətə göndərilənə ezamiyyə xərclərinə bir cəhətdə bir 700-800 maaş. İşçi əyərləri bunlar dediklərinə əməl etməyəndə, rəhbərlik deyilərinə əməl etməyəndə, yaxud da ki, öz haqlarını tələb eləyəndə, işçinin saxlılır elə arxa cəfədə, yəni ezamiyyətə göndərilmir. İşçi elə ömrünün axırına qədər 300 maaş maaşdan, axırda özü belirir, əzləsi yazır, çıxır.
Bu deyirsiniz, yəni, o müqavilədə var ki, süd verilmə. Başqa nələr var, məsəl ki, o yumşaldıcı güzəşlər? Nə var sizin müqavilədə?
Müqavilədə, əmək müqavilələrinə işlərən, məsəlçün, Nefqaz Kinti Tresinin təmir kinti idarələri üçün süddür. Yəni, o vaxtı-vaxtında özəlinmir. Dəmirin, işçinin təhlükəsizliyini təmir etməsi fərdi mühafizə vasitələridir. Vaxtı-vaxtının geyinilmir, təmin olunmur. Məsələn, patinka alırsan, bir illə tutaq ki, deyək, əla geyinilməsi üçün də patinka iş. 2 ildən, 3 ildən var ki, insanlar var ki, alabilmişdirlər var ki, alabilmir. Yaxud da ki, cəfərdin mühafizə varsa, giyin, forma, kombinizon geyinmişdə yoxdur. Başqa məsələlər də var ki, əmək şəraiti, tutaq ki, işçilərin nahar olması. Hətta bir dəfə idarənin rəisi, baş edin, deyək, mühəndis, idarənin baş mühəndisi. Müraciət olunur, biz rahatçılar tərəfindən, iş rahatçılarından müraciət olunur ki, işçilər üçün vaqonda yeri yoxdur da, yəni yemək yeməyə. Zahal verir ki, dizilərin üstündə üzrəsindən problemi, dizilərin üstündə yesinlər. Yeməyi dizilərin üstündə yesinlər. Nahar fasiləsini dizilərin üstündə yemək yesinlər. Yəni bu dərəcədə sayıqsızlıq var.
Bu güləy güzarı edən neftçi işdən çıxarılma qorxusundan adının çəkilməsini istəmir. Deyir, işdən qovulmaq nədir? Strateji sirri yaydığına görə şirkətin qoçları onu yaxşıca əzişdirə də bilər. Dənizdə növbə metodu ilə işləyən işçilər gündə 3 dəfə isti yeməklə təmin olunur. Eyni zamanda dəniz obyektlərində işləyən neftçilərin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması üçün günəşli yatağının 13 sayılı dərin dəniz özlümdə dəniz suyunu içməli və ümumi istifadə suyuna çevirən tərs osmoz membran sistemi quraşdırılıb. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin saytında oxuyuruq. Şirkət işçilərin sosial rifahının qayğısına qaldığını qeyd edir. Şirkət üzrə 6000-dən çox neftçi ailəsi mənzil növbəsinə dayanıb. Onlardan 400-ə yaxını 20 ildən artıq, 2800-ü isə 10 ildən artıqdır ki, mənzil növbəsi gözləyir. Sosial ədalət prinsipinə riayət edilməsi məqsədi ilə şirkət üzrə mənzil növbəsinə götürülmüş işçilərin mənzil uçotu və bölgüsü mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılır.
Arifə Kazımovanın Azərbaycanda neft şirkətlərinin insan haqları və sosial ədalət prinsipləri barədə hansı işlər görürlər, bu haqda araşdırmasını Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq FM proqramı ilə davam edir. Saat 8-də kontekstdə bir daha görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.